Dan lu bayangin gak sih maksud gue, dia ngomong di depan orang yang mungkin tahun 98 juga di posisi mereka gitu. Iya sih.
Gue aja yang orang introvert sampai turun ke jalan. Ini ada sesuatu yang salah nih. Iya.
Jadi kan ada juga tuh, kalau anak minus udah turun, tandanya negara dalam kondisi gawat. Gitu. Gue yang bolos, dia yang bego gitu. Maksudnya dianya itu.
Akhirnya mahasiswa menjalankan fungsi kontrolnya gitu loh. Gue gak setuju, harus disahkan sekarang gitu ya.
Dia tidak ada komen.
Gak buat lagu kan dia bilang, kan? Dia gak buat lagu dong iya, gara-gara itu.
Seperti siapa nih?
Gak tau gue.
Ayo lah. Kalau udah berlaku ini kan lo bisa kena juga.
Iya,
karena
iya.
Gue cukup sering gue ngeceng-cengin itu gitu.
Hai, halo, jumpa lagi di podcast Bapaknya Kaleb bersama saya Cesar dan teman saya
Benny.
Hai Ben, apa kabar bro?
Sehat selalu. Lo apa kabar di sana?
Baik, lumayan lah, udah baik lah, oke lah gitu.
Enggak, karena gue denger kan, maksudnya yang masih gue baca-baca kan masih ada kendala asap ya di sana.
Karbut lah gitu. Bener, gue sekarang sendirian di rumah nih gara-gara gue ngungsiin anak istri ke kota lain, ke Medan gitu.
Oh iya.
Iya.
Iya sih, gue ini juga gue dapat info juga rekan-rekan gue juga yang di sana udah ada surat edaran dari pimpinannya bahwa lu boleh ngambil cuti berapa hari untuk balik apa evakuasi keluarga gitu.
Good
ya.
Good newsnya itu sih.
Tapi ya syukurlah.
Ya, good newsnya juga ya hujan lah 2-3 hari di sini, tapi ya itu masih dengan asapnya, mudah-mudahan sih segera teratasinya, itu aja sih kali.
Ya mudah-mudahan lah. Udah cukup lama juga itu ya, kasihan sih.
Udah hampir 2 bulan sih, dan berbahayanya selama 2 minggu gitu. Jadi kita, aku pribadi cukup amazed nih bro, karena kita sudah sampai ke pasal 10, keren
10,
banget.
Ini 10 ya?
10 oh, iya, brother iya. Gitu.
Lumayan ya kita bertahan ya.
Ini lumayan sih, ya, dan gue sih secara pribadi sih menikmatin ya.
Iya.
Gitu. Jadi seperti biasa kita akan masuk ke segmen pertama adalah nowadays news gitu ya. Jadi kita di awal akan semacam nge-remind kita lah, one day kita mendengar ini kita waktu kapan ini bicaranya sih. Yang kita buat segmen awal adalah nowadays news, kayak kira-kira seminggu dua minggu lalu kita apa yang terjadi ya di dunia atau di Indonesia yang menarik perhatian kita gitu bro. Nah, gua dulu nih kali ya.
Ya, dari lo lah.
Gua merasa bersalah karena di segmen kemarin, sorry, di pasal 9 kemarin, kita sudah rekaman kira-kira 25 menit, and somehow, gua kan kemarin luar kota ya, jadi gua gak bawa peralatan, sehingga gua sambil nyender-nyender kepencet. Kemudian gak ke-save ya pada menit ke-25, sehingga terhapuslah segmen pertama nih, sehingga ya itu. Untung segmen 26 sampai segmen ke-59, masih panjang dong ya, jadi masih panjang lah yang bisa dibicarain. Itu jadi gue akan tetap, dan kebetulan nowadays newsnya itu masih sama lah ya beritanya, bahwa ketika kita buat ini pasal 10, gue yang bisa gue bagiin adalah masih di berita bencana karhut lah gitu ya, bencana karhut lah yang menyebabkan bencana asap di kota gue tinggal Pekanbaru bro gitu. Jadi
ya. Berarti total udah berapa lama nih Sar?
Gue bisa bilang 2 bulan yang kondisi berasap, tapi berbahaya sudah 2 minggu gitu ya.
2 minggu non-stop tuh ya?
Non-stop. Berbahaya as a data, yang sehat itu 150 gram, PM10 maksud gue ya. PM10 itu 150 gram per meter kubik, tapi kita di sini sudah kemarin pada sampai titik seribuan sekian gitu ya. Dan
gila,
rata-rata 700, 400, 700 gitu lah. Dan itu semakin malam semakin buruk lah, gak siat banget gitu. Sehingga kemarin hari Senin, dari mulai hari Minggu, Senin, pesawat gak bisa masuk ya, keluar bisa, tapi mendarat gak bisa, sehingga ya bandara ditutup lah. Dan hampir seperti tahun 2015 lah, bukan hampir, sama dengan tahun 2015 kejadiannya, seperti itu.
Sama sih, ya?
Sama.
Ya. 2000, 2015 pas gue tinggal di situ tuh benar-benar langitnya udah nggak ada biru-birunya.
Bener. Sih. Kuning kan ya, kuning. Iya.
Kuning
sama
betul.
Kuning. Sih juga kemarin kuning gitu sih. Dan itu ya getting worse lah, kayak kita no hope sehingga ya udahlah. Anak gue bawa, udah batuk tuh, anak si Caleb udah batuk.
Aduh.
Jadi sebenarnya kita bertahan aja karena dia masih bisa lari, dia masih happy-happy. Tapi and then dia kemudian batuk, aku juga batuk, gak bener lagi nih. Ya udah dah, gue antar. Kemudian kita beruntung.
Tapi kalau gak salah, Bapak Presiden kan udah dari sana juga kan?
Iya, bener udah. Dan ya itu sih kayak anggota-anggotanya tuh kayak kurang sensitif sih dengan keadaan. Please lah, lebih empati lah. Jangan buat statement yang gak mengenakan sih. Karena dia bilang, langit biru kok. Orang gak pakai apa sih, masker kok. Aduh, ayolah gitu sih. Itu bikin males.
Iya.
Kemudian gara-gara kemarin kita mental keputus bro, nowadays-nya gue tambah satu lagi nih ya, biar mengingatkan kemarin. Satu lagi tentang demo Papua gitu ya, lagi nowadays. Karena emang demo Papua ini 2 minggu lalu kejadian, tapi ternyata sampai sekarang masih kayak bola salju, apa ya, efek bola salju gitulah gitu. Jadi sebuah kejadian di kota Surabaya sama Malang yang cukup rasis ya, cukup rasis secara pernyataan dan tangan yang terlalu ringan untuk nge-share sesuatu yang belum matang, kemudian mulut yang terlalu ringan untuk ngomong sesuatu hal yang rasis, dan itu berkembang kerusuhan di Papua. Dan kemarin kejadian di Wamena, ada kantor pemerintahan hancur, kantor PLN hancur, dan sekolah juga dibakar gitu sih.
Gue tahu itu sih. Gue baca beritanya itu. Cuman itu masih, gue nggak tahu apakah itu masih berkaitan dengan yang kejadian di bulan Agustus kemarin atau itu udah
hal yang berbeda.
Udah isu baru, udah hal yang berbeda gitu. Gitu sih yang gue, kayaknya sih masih berkaitan kali ya.
Iya, secara tidak langsung sih berkaitan gitu sih. Apa ya, tapi aduh ayolah, masa sih itu ada orang dalang di baliknya itu loh. Ayolah, ya, masa sih setipis itu kuping dan hati, sepanas itu sih gitu sih. Dari lu gimana nih bro?
Nah, dari gue, recent newsnya itu, ini kan kita take tanggal 25 September 2019 ya. Nah, dari hari ini hari Rabu. Jadi dari hari Senin dan Selasanya itu ada demo lumayan besar di gedung DPR. Jadi menurut gue ini adalah salah satu demo yang cukup besar. Di luar demo-demo yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya ya. Demo-demo yang bertanggal-tanggal itu gitu. Tapi ini ada demo yang cukup besar yang diinisiasi oleh adik-adik. Yang diinisiasi oleh mahasiswa gitu. Dan ini tuh kayak apa ya. Kalau gue teringat tahun 98 sih. Gitu. Walaupun 98 itu gue masih SD, gue masih kecil. Ya. Gue cuma ngeliat berita, cuman gue ngeliat pemandangan yang sama gitu. Dan biasanya gue kalau mahasiswa demo tuh gue cukup skeptis. Cuman kali ini gue bisa dibilang gue setuju sih. Gue mendukung mereka gitu. Karena yang mereka tentang itu masalah ada beberapa hal yang mereka tuntut gitu. Yang dianggap langkah pemerintah di beberapa minggu terakhir ya, atau beberapa hari terakhir itu tidak sesuai dengan semangat reformasi. Itu menurut gue, itu recent news gue gitu, dan itu cukup menggugah gue sih. Gue ngeliatin timeline gitu kan, terus gue ngeliat alma mater gue yang disambut gitu kan, wah gila seru ya gitu. Terus gue dalam, aduh gue pengen ikut turun gini, tapi kayaknya sih nggak boleh ya gitu kan. Begitu, dan itu apa, demonya lumayan, skalanya lumayan gede, karena nggak terjadi hanya di Jakarta doang, tapi malah seinget gue dimulainya itu dari Jogja sih.
Iya, ada Gejayan Memanggil apa, ya.
Gejayan Memanggil itu. Nah, gue baca-baca sih, ternyata Gejayan itu salah satu lokasi yang jadi titik balik semangat perjuangan di tahun 98 juga gitu. Nah, mulai dari situ merembet ke berbagai macam kota dengan sebutannya masing-masing. Nah, terus yang ininya besarnya di Jakarta hari Selasa kemarin. Nah, ya dari Gejayan Memanggil itu ternyata aksi yang sama dilakukan serentak di beberapa kota. Terus abis itu yang gedenya itu di hari Selasa kemarin.
Jadi emang
itu kayak berbagai macam BEM dari berbagai macam universitas, ada UGM, ada ITB juga kalau gue nggak salah.
Ada
terus
ITB.
Ada alma mater gue.
Trisakti.
Ada alma mater gue UI. Trisakti gitu, yang UI gitu. Dan itu gue ngelihatnya gue ngelihatnya wah ini nih gitu, ini semangatnya gitu, gue suka yes, gitu yes, maksud gue ya memang itulah yang harus diperjuangkan gitu. Dan gue gergetan sebenarnya, gue pengen ikut gitu, gue pengen ikut demonya, tapi kan gue nggak bisa ya gitu, yeah, karena ya satu dan lain hal lah yeah, gitu. Tapi maksud gue mengapresiasi kegiatan mereka gitu, karena mereka menyuarakan apa yang orang-orang kayak gue mungkin udah nggak bisa menyuarakan gitu. Gue I wish them all the best aja sih gitu. Dan itu beritanya cukup gede nih, jadi mereka juga ada yang masuk ke ILC, ada yang masuk ke Mata Najwa juga hari ini. Terus gue ngeliat videonya, ada perwakilannya yang masuk ke gedung DPR terus mengatakan
dengan lantang ya,
mosi tidak percaya. Iya, wah itu keren banget, itu keren banget sih, respect banget gue beneran deh.
Iya, maksudnya dia, gue setuju sih, pilihan bahasa dia oke, cara ngomongnya dia tegas, itu tuh apa ya, spiritnya tuh nampak sih. Jadi itu genuine, murni sih sama gue sih dia ngomong gitu sih, keren sih.
Betul. Dan lu bayangin gak sih, maksud gue, dia ngomong di depan orang yang mungkin tahun 98 juga di posisi mereka gitu, ya gak sih? Iya kan, tahun 98 mereka menjatuhkan Orde Baru gitu.
Orde Baru,
iya kan? Orde Baru tahun 98, orang-orang yang sekarang udah jadi DPR, dan mereka ngomong ke orang-orang itu gitu. Maksudnya kan kayak yang di depan lu tuh legend gitu,
benar.
Mereka nggak gentar gitu. Gue hebat sih, hebat lah menurut gue.
Pas banget nih bro. Jadi karena lu ada membahas nowadays newsnya adalah tentang aksi mahasiswa yang kemarin dilakukan hari Senin ya, hari Senin kemarin. Jadi kita merasa itu koknya keren banget ya, dijadikan topik gitu ya. Dan kita gak usah melulu tentang keluarga, jadi kita masuk ini ke topik yang lebih umum. Dan topik tentang aksi mahasiswa ini juga sangat menarik sekali sih untuk dibicarakan. Plus ada beberapa tuntutan dalamnya, mungkin gak, karena waktu ya kita gak usah terlalu banyak bahas. Tapi yang lebih seru adalah tentang polemik RUU KUHP gitu kali bro ya, kita batasin kali ya.
Boleh. Iya, karena agak banyak sih itu.
Banyak sih,
yang panjang. Mereka tuntut ya, ada 7 tuntutannya itu.
Jadi kita masuk ke pasal main course-nya, itu ada ke pasal 10, yaitu tentang aksi mahasiswa dan juga polemik RUU KUHP. Sedap. Berat banget kayak ini bro ya.
Ya, nggak apa-apa, sekali-kali kita bahas.
Iya.
Tapi disclaimer kali ya, maksud gue, ini kita ngomongin ini opini kita ya, maksudnya
opini.
kita bukan orang yang baca RUU KUHP setebel itu. Yep. Kalau nggak salah gue dapat PDF-nya 100 apa 200 halaman gitu.
600
pasal. Tapi maksudnya kita menyampaikan opini kita aja gitu. Jadi gue juga menyadur dari beberapa berita aja sih gitu.
Okay,
karena ada nanti deh gue cerita. Gitu aja sih. Lanjut San.
Iya benar. Disclaimer dari gue juga bahwa kita adalah sini sebagai ya pengamat ya, dari segelintir masyarakat aja gitu ya. Kalau misalnya lu mau mau debat, mungkin lu bisa cari orang yang better atau lu bisa email kita gitu loh. Kalau misalnya nggak tepat, nggak masalah juga sih menurut gua. Karena setiap orang punya pandangan yang berbeda kan. Nggak ada salah atau benar dalam hal ini ya. Gitu sih. Kemudian kita masuk kali ya ke aksi mahasiswa dulu kali bro ya di awalnya.
Boleh.
Lu ada nggak, tadi nonton nggak sih di sebuah acara, gue sebut aja kali ya, Mata Najwa.
Sebut aja
juga,
lah.
Mata Najwa, dan juga ini adalah semacam kelanjutan dari kemarin mereka demo gitu ya. Jadi mereka tuh ada tuntutan, apa bahasa mereka tadi ya? Bukan tuntutan kali ya, apa ya? Maklumat 7 ya?
7 desakan. Ya, kayak 7 desakan lah.
7 desakan dari mahasiswa. Lu ada yang ini gak sih nge-review?
Ada gue kebetulan udah nyari. Jadi 7 itu di ini. Jadi mereka pertama kayak bikin kan ya sekarang pakai hashtag gitu ya.
Yep.
Reformasi di korupsi, rakyat bergerak. Nah, 7 desakannya itu adalah menolak RKUHP, RUU pertambangan minerba, RUU pertanahan, RUU permasyarakatan, RUU ketenagakerjaan. Terus mendesak pembatalan UU KPK dan UU SDA. UU KPK udah kita singgung di, gue lupa di episode berapa, kayak episode yang lalu. Terus mendesak disahkannya RUU PKS. PKS tau sih?
PKS itu penghapusan kekerasan seksual.
Penghapusan kekerasan seksual, benar.
Yeah.
Dan RUU perlindungan pekerja rumah tangga. Itu yang pertama.
Yeah.
Yang kedua, batalkan pimpinan KPK bermasalah pilihan DPR. Gitu. Jadi seperti kita tahu kan pimpinan KPK baru dipilih dan katanya track recordnya kurang bagus.
Yeah.
gitu. Terus tolak TNI dan Polri menempati jabatan sipil. Nah ini juga isu yang berkembang akhir-akhir ini kan, bahwa katanya banyak pejabat di TNI dan Polri itu
pada suatu saat nanti.
Bukan, ya maksudnya mereka tuh kayak mungkin, ya gue nggak tahu deh, pejabat kayak lo di kita ya, misalnya manajemen atasnya udah banyak, tapi jabatannya kurang gitu, makanya jabatannya tidak jabatannya lebih sedikit, jadi akan ditaruh di, gue nggak tahu, mungkin kementerian atau apa.
Bisa,
gitu.
Jadi, nah, itu maksudnya.
Tolak TNI dan Polri menempati jabatan sipil. Empat, stop militerisme di Papua dan daerah lain, bebaskan tahanan politik Papua segera. Itu juga kita bahas kan, di Papua. Terus lima, hentikan kriminalisasi aktivis. Yang keenam, hentikan pembakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera yang dilakukan oleh korporasi, dan pidanakan korporasi pembakar hutan serta cabut izinnya.
Ya tuh.
Ini juga, ini juga yang selalu jadi recent news lo ya, beberapa beberapa saat terakhir ini. Dan terakhir, tuntaskan pelanggaran HAM dan adili penjahat HAM termasuk yang duduk di lingkaran kekuasaan. Pulihkan hak-hak korban segera. Itu tadi 7 tuntutannya.
Iya. Panjang ya, tapi maksudnya 7 tuntutan ini ya nowadays sih, dan memang ini sekarang yang sekarang ini sedang on-onnya gitu sih.
Iya. Jadi sebulan dua bulan terakhir ini ya pembakaran hutan, militerisme Papua ya gitu-gitulah, KPK gitu.
Iya, sampai ada yang hashtag mereka bilang, gua aja yang orang introvert sampai turun ke jalan. Ini ada sesuatu yang salah nih.
Iya.
Sampai tuntutan gitu kan. Jadi,
iya, jadi yang menarik dari demo yang sekarang adalah banyak tulisan-tulisan lucu.
Iya.
Gitu, milenial banget lah ya.
Maksudnya
milenial banget. Lo mengekspresikannya masih esensi sih, tapi gayanya berbeda.
Betul.
Gitu.
Jadi tetap tetap apa ya, dengan cara yang mereka lah, asik lah gitu sih.
Iya. Iya, itu kayak gue pasti liatnya, anjir nih milenial banget nih. Terus sampai ada yang gue posting di Instagram gue,
ada
orang gondrong pakai brewokan gitu.
Itu siapa sih? Itu bakal terkenal tuh orang tuh.
Gue nggak tahu men. Tapi fotonya ada di beberapa foto.
Iya.
Dia, gue nggak tahu, kayaknya dia pakai handuk atau pakai apa. Jadi dia menyerupai Yesus gitu kan di atas. Terus iya, setiap foto dia tuh ada foto dia lagi ngangkat tangan gitu. Terus iya, diberkatilah begini, ada yang komen gitu, itu lucu sih.
Iya, gitu. Itu dia keren banget sih itu orang. Dia beneran demo atau enggak sih itu, atau bagian dari demo dia atau?
Kayaknya, dia bagian dari demo, gue rasa. Ya mahasiswa lah, nggak ada takut-takutnya kalau cuma naik gitu. Ya kayak kita nggak pernah mahasiswa aja.
Nih, tapi terus caranya keren. Yang, terus gimana?
Iya, nah yang notes kedua itu adalah anak BINUS, salah satunya. Anak BINUS tuh sampai turun. Jadi kan ada juga tuh, kalau anak BINUS udah turun, tandanya negara dalam kondisi gawat.
Gitu. Coy, ada BINUS coy gitu.
Ya. Ini anak, gue mesti meng-cross-check lagi. Nanti gue coba tanya adik ipar gue ya. Adik ipar gue kan alumni BINUS.
Iya.
Katanya, di BINUS itu ada aturan kalau misalnya lo ikut demo, lo pasti di DO. Tapi nanti gue gak tahu, gue mesti memastikan. Makanya itu, mereka sampai turun gitu.
Yeah.
Bahwa ya ada yang lebih penting daripada sekedar ancaman DO itu. Gitu.
Iya,
terus belum lagi anak STM, ada yang edit, gue posting juga
ya, Instagram,
itu keren banget sih, anjir.
Gue tapi mikir ini beneran banget. Belajar nggak sih sebenarnya, badannya gede-gede dan ya kayak mahasiswa yang pakai baju SMA, tapi gue nggak bisa cross check ya gitu, gue menduga aja gitu.
Kalau menurut gue itu beneran anak STM.
Oh.
Justru mereka seneng, kapan lagi mereka bertempur secara legal gitu loh. Iya nggak sih.
Legal nggak sih? Emang mereka, lu tau dari mana tuh legal
sih,
coy?
Sebenarnya nggak legal sih. Cuman maksud gue momennya mereka untuk dapet. Melawan itu ya sekarang.
Iya gitu, benar-benar kan. Dapat.
Gue rasa mungkin kalau lu tanya, lu tau nggak sih RUKUHP? Mungkin mereka nggak ada yang baca kali.
Nggak tahu. Gitu. Iya benar.
Terus yang anak STM itu tau gak lu bawa posternya apa?
Apa
gua
sih?
Gua yang bolos, dia yang bego. Gitu. Maksudnya dianya itu. Ini serius, kocak loh. Gua yang bolos, DPR yang bego gitu. Itu ada wah gila, kreatif sih.
Okay.
Jadi gue ini apa? Gue kan follow ada Budiman Sujatmiko ya.
Uh-huh.
Sekarang politikus PDIP. Dia bilang nafasnya demo yang kali ini berbeda.
Iya, yeah, iya.
Yeah. Kalau demo tahun 98 itu mereka fokusnya hanya turunkan Soeharto.
Uh-huh.
Nah, yang ini tuh enggak. Yang ini yang mereka suarakan adalah kebebasan pribadi mereka, hak-hak pribadi mereka.
Suara mereka.
Makanya
gitu sih.
Dia, suara mereka gitu, bahwa mereka tahu akan ada hak-hak mereka yang akan dikebiri ya ketika KUHP itu dijalankan.
Pilihan yang bagus kata-kata.
Dan mereka menyuarakan itu gitu. Makanya gue pas baca itu, makanya si Budiman Sujatmiko bilang, saya senang ngelihatnya. Karena artinya kita tuh level up lah. Yang kita suarakan bukan cuma sekedar jatohin orang, enggak. Yeah. Ini hak hak gue loh gitu, yang ini gue suarakan. Gitu bro.
Iya sih, ah, langsung aja kali lanjut nih selanjutnya. Jadi kita tentang aksi, gue biasanya bilangnya aksi kali ya. Instead of demo gue pilih aksi.
Aksi massa.
Menurut lo yang aksi mahasiswa sekarang tuh gimana sih pendapat lo? Maksudnya ya lo bisa bandingkan prepare sama 98 atau yang lainnya gitu. Tapi ya itu lo bilang tadi, nafasnya tuh kayaknya beda nih. Suasanya tuh beda, gemparnya beda. Kemudian rohnya tuh beda. Menurut lo gimana sih? Nanti habis itu gue ya.
Momentum aja kali ya, Sar. Gue bilang ya, gue berkata dalam hati gue, ketika gue kuliah gak ada nih yang gini-ginian.
Iya
kan?
Iya. Yeah.
Kita kan kuliah di zaman Indonesia, gue bisa bilang lagi nyantai-nyantainya lah gitu.
Iya, udah capek gak, kali dengan 98 gitu.
Iya, jadi kita lagi menikmati. Nah, dan baru adanya itu sekarang.
Iya, iya.
Baru adanya. Sebenarnya kalau mau dicari mungkin tetap ada.
Ada
cuman
sih.
Itu tadi. Cuman itu tadi, generasi sekarang ternyata sangat menghargai privacy kali ya. Jadinya ketika mereka itu, mereka yaudah kita putuskan turun ke jalan, mereka dapat gelombangnya. Dan untuk kali ini, demo kali ini gue setuju. Gue setuju gitu, gue mendukung mereka gitu. Karena sebenarnya ya harusnya kita memang, apa ya, harusnya kalau memang sesuatu mengusik privacy kita, hak-hak kita, ya memang kita harus bersuara, itu menurut gue. Gitu. Jadi menurut gue sih keren sih, menurut gue mahasiswa-mahasiswa ini yang sekarang ini keren sih. Gitu. Okay. Kalau dari lo gimana?
Gue ya, kalau gue sih ada dua sisi ya tentu ya. Jadi kalau aksi yang sekarang ini, yang gue apresiasi adalah yang pertama mungkin, ya itu benar sih, jadi akhirnya mahasiswa menjalankan fungsi kontrolnya gitu loh. Mereka tuh memang fungsi kontrol masyarakat di mahasiswa tuh. Gitu sih.
Bagus, kata-kata.
Prefer ke 98 ya memang mereka pada akhirnya yang membuat gebrakan dan membuat sesuatu yang berubah adalah Mei 98 gitu ya, sehingga semuanya berubah gitu. Dan ya itu sepertinya yang sebesar itu gak pernah terjadi. Dan aku sempat berpikir ini mahasiswa sekarang apa terlalu menikmati belajarnya, apa karena tuntutan kuliahnya terlalu besar sehingga mereka gak peduli lagi ya dengan sosial ataupun pemerintahan dan sebagainya. Tapi sekarang terbukti gitu loh, mereka menjalankan fungsi kontrol mereka seperti yang bilang tadi, terganggu, dikebiri. Pilihan kata lo juga bagus ya, dikebiri hak-haknya, apa ya, bagian kehidupannya sehingga mereka bersuara. Itu good point sih. Terus yang kedua, gue apa ya, sangat apresiasi juga mereka dengan tegas pada saat itu ya, si mahasiswa itu presidennya nggak sih yang ngomong di gedung DPR tuh? Jadi
kayaknya BEM-nya deh.
BEM-nya.
Tapi gue nggak tahu kalau di Trisakti paling tinggi itu adalah presiden.
Sama
nah, kalau di UI gue nggak tahu deh.
Oh, oke lah.
Sama
mungkin
ya,
dia presiden. Pokoknya dia pakai baju kuning ya, which is baju jas kuning, which is dia anak UI berarti. Dia bilang kita nggak mau ditunggangi oleh siapapun gitu. Jadi mereka menolak untuk
juga
menunggangi siapapun, dan itu dia bilang dengan tegas. Jadi dia memang benar-benar kayak, ini suara kita murni dari mahasiswa, mewakili masyarakat juga dalam hal ini ya. Murni, dan kita nggak mau dipolitisasi oleh siapapun. Karena gue sempat skeptis ya. Sempat skeptis dengan anak-anak, BEM ini ya. Karena memang gue nggak bisa meng-cross-check, tapi memang yang gue dengar dan gue rasain adalah bahwa mereka sudah sempat terpolitisasi oleh beberapa partai gitu ya. Sehingga mereka semacam kader malah dari Karta, dan sama gue itu sih ya gak murni jadinya. Tapi dengan mereka ngomong di demo kemarin, keren sih. Itu membuktikan bahwa mereka emang gak mobilisasi. Sampai mereka kalau mobilisasi kemana-mana kiri kanan, mereka selalu gandengan. Mereka gak mau disusupin. Lu gak perhati gak sih ya? Mereka gandeng, mereka gak mau disusupin.
Perhatiin gue. Mereka bikin barikade gitu.
Yes, barikade maksud gue. Sehingga mereka gak dimasukin orang-orang yang rusuh, apakah penyusup ataukah bayaran dan sebagainya. Jadi mereka sangat menyatakan bahwa mereka gak demo atas kepentingan apapun.
Karena kabarnya ada yang bakal menyusupin aksi mereka itu dengan tuntutan untuk supaya Bapak Presiden Jokowi turun kan gitu.
Iya,
kan.
Nah, di Jakarta nggak ada gitu suaranya.
Mereka bikin statement itu di depan bahwa nggak ada, dan mereka bikin tertulis ini loh 7 desakan kami, nggak ada satupun yang menuntut itu.
Iya, iya. Terkait dengan itu gue apresiasi banget karena mereka datang kepada tujuan yang tepat gitu ya. Jadi tuntutan mereka adalah banyak ke rancangan undang-undang. Mereka nggak nuntut sampai si pemegang pemerintahannya turun, karena mereka tahu sih urutannya gitu ya. Emang lu harus ke DPR dalam hal ini, coy, gitu. Yang buat rancangan undang-undang siapa? Emang lu harus ke DPR. Mereka nggak nuntut turunkan Jokowi gitu ya, turunkan presiden, enggak gitu. Ya berarti mereka ya murni sih menurut gua sih. Kemudian yang nah, kurang gua apresiasi nih. Lanjut ya, Li. Yang kurang gue apresiasi ini ya itu ada aja sih yang video gue gak tahu sih benar apa enggak. Tapi yang gue lihat ada aja sih anarkis. Kemudian bakar-bakar gitu ya. Apa emang harus kayak gitu gitu ya. Kemudian mereka lebih daripada jam yang disyaratkan. Syarat yang diperbolehkan, diizinkan. Karena memang di situ ada orang penjaga, ada polisi yang menjaga. Ya gue empati juga sih sama mereka gitu sih. Gitu. Kemudian satu yang terakhir. Sebenarnya lu pada yang mahasiswa di situ demo udah pada baca sih belum? Udah pada tahu nggak sih gitu? Gitu ya, tapi memang beberapa orang nanya, emang udah baca gitu? Emang orang hukum gitu? Kemudian mereka membalaskan, nggak harus jadi orang hukum, bener sih. Tapi harusnya sih lu yang pada turun kemarin ngerti dulu apa yang lu perjuangkan supaya tepat sasaran sih. Jangan sampai konyol aja sih, kira-kira seperti itu. Gitu sih gue.
Nah itu berarti kan artinya kita masuk ke pembahasan intinya nih, Sar. Masalah, tadi kan kita bilang masalah RUU KUHP gitu. Nah, kalau dari lu gimana menyikapi itu?
Tentang RUU KUHP ini kita cuma bahas segelintir aja ya dari tuntutan mereka.
Iya, gak apa-apa.
Dan yang seru memang RUU KUHP memang. Yang seru memang RUU KUHP. Kalau gue secara pribadi.
Dan itu yang akhirnya akhirnya ditunda kan?
Akhirnya ditunda.
Akhirnya
yes.
Mereka berhasil. Akhirnya ditunda. Jadi maksud gue, ya udah perjuangannya mereka berhasil.
Berhasil.
Gitu, hari ini.
Gitu. Secara parsial berhasil gua, gitu ya.
Betul. Gue apresiasi. Tapi kita balik dulu. Menurut lo gimana?
Seingat gue, sebelum demo pun RI1 sudah bilang akan ada penundaan. Sebenarnya, gue nggak tahu ya secara kronologis. Tapi seingat gue, RI1 ngomong dulu ditunda nih sampai yang sekarang tuh. Legislatif yang sekarang tuh gak ada dulu, jadi legislatif selanjutnya. Jadi kalau gue sih pribadi bingung juga sih sama yang legislatif sekarang, hampir sama dengan nafasnya seperti 2009. Tahun 2009 itu sebelum mereka lengser, apa sih bahasanya, tergantikan dengan yang baru. Anggota DPR yang baru, mereka sebanyak-banyaknya untuk mengusahakan undang-undang gitu ya. Untung dulu gak terlalu kontroversi gitu ya. Tapi yang kalau sekarang nih, waduh gitu ya, banyak juga sih yang cukup kontroversi. Dan itu sih, ada tadi poin yang bagus di mata Najwa, kok ya diem-diem gitu loh, kok ya diem-diem, mestinya kan lempar dulu ke masyarakat gitu ya. As I know, untuk membuat sebuah RUU itu, selain dibahas secara akademis, naskah akademis ada, ya mesti dilempar dulu ke masyarakat nih. Itu terus aku nggak tahu sih mereka sudah melakukan itu apa enggak ya, tapi kalau misalnya pun sudah kok nggak ada suaranya sih, sehingga itu menjadi suara juga bagi masyarakat, kok nggak diem-diem aja, seakan-akan diem-diem aja. Nah jadi kalau pendapat gue pribadi, gue ada setuju ada enggaknya gitu ya. Gue nggak setuju harus disahkan sekarang gitu ya, harus disahkan sekarang. Jadi sesuatu yang nggak harus segera sebelum kami dilengsirkan ini harus segera disahkan gitu. Ya enggak juga, tapi sisi lain gue juga setuju bahwa RUU KUHP ini menjadi harus, apa ya, bagi gue sih ini harus disahkan gitu ya, in one day ya, setelah pembahasan lebih dalam. Karena memang KUHP yang kita gunakan sekarang itu sudah, umurnya sudah 170 tahun dan itu ada produk Belanda, nah, produk kolonial.
Nah itu gue coba potong deh, sedikit, gue sering mendengar itu, Sar. Tapi gue nggak tahu kenapa dengan produk kolonial, dan kalaupun mau diubah, diubah seperti apa. Lo bisa kasih gue ini nggak, lo sebagai mahasiswa hukum nih ya, lo bisa kasih gue pandangan nggak?
Ya gue masih mahasiswa ya, belum lulusan, jadi paling gini gue nge-refer ke guru-guru gue ya, ke dosen-dosen gue ya, karena memang hampir semua perdebatan, hampir semua sidang ataupun seminar yang membahas tentang KUHP ketemu pada satu jawaban bahwa KUHP ini memang harus disesuaikan dengan kondisi Indonesia yang sekarang, gitu ya. Jadi kolonial, KUHP buatan kolonial ini adalah buatan dari Belanda dengan gaya Belanda di sana. Jadi memang masyarakatnya bukan asli corak masyarakat kita, tapi kita menyesuaikan dengan gaya Belanda, ya. Sehingga
ada contoh yang konkret nggak, Sar?
Contoh yang konkret ya.
Gaya KUHP-nya atau apa sih istilahnya, gaya hukumnya ya? Gaya hukum yang kolonial itu kayak gimana, dan tidak cocoknya dengan kita tuh kayak gimana gitu. Yang lu tahu aja, kalau lu nggak tahu emang nggak apa-apa, kan masih mahasiswa.
Iya sih. Kok gue jadi lupa ya? Gue takut salah ngomong. Jadi misalnya nih masalah apa
Ya
ya?
kalau salah mah nggak apa-apa, kan mahasiswa belajar cuy.
Iya.
Tapi maksud gue sebagai orang awam dan gue sering mendengar istilah itu, gue pengen tahu.
Ya, mungkin satu, mereka tuh selama ini KUHP itu tidak ada masukan unsur masyarakat adat di situ ya. Karena mereka tidak mengenal masyarakat adat di Belanda sana, sedangkan kita ini terbentuk dengan masyarakat-masyarakat yang dari dulu ya kita punya gaya adat sendiri masing-masing, kita punya hukum sendiri masing-masing. Okay. Misalnya Batak Dalehan Tolu, misalnya di Pekanbaru ini untuk memakai hutan mereka punya aturan sendiri dan itu enggak diakomodir dengan KUHP gitu loh. Kemudian di luar negeri itu, di Belanda itu mereka enggak mengenal namanya pernikahan ganda ya, ataupun apa namanya kalau di Muslim dua pernikahan dua lah, maksudnya istrinya dua atau suaminya dua gitu ya, karena emang di
poligami
mereka,
lah ya,
poligami. Duh, kenapa gue kelewat dengan kata poligami itu, poligami. Kenapa? Sedangkan di Indonesia itu berasal dari hukumnya juga, ada hukum agama kan, dan itu memperbolehkan. Nah, itu tuh nggak terakomodir dengan itu, sehingga harus diatur kan. Berbeda dong KUHP-nya. Itulah kali dua contoh kali ya yang nggak sinkron antara budayanya Belanda sana mau dipakai ke sini gitu. Karena kita sudah terbiasa sih, 170 tahun sudah terbiasa, sehingga yang ada adalah kita membuat undang-undang lainnya. Dan itu sering sering apa ya, berbeda dengan KUHP gitu. Dan itu sering nggak tercover dengan KUHP. Kalau nggak tercover dengan KUHP, buat undang-undang baru seperti ITE misalnya. ITE itu kan nggak tercover di KUHP kan. Kemudian dia dibuat undang-undang ITE, sehingga yang nggak tercover oleh KUHP ya dibuatlah undang-undang. Nah, sehingga dengan adanya KUHP ini sampai 600-an pasal gitu ya diharapkan sih. Dan ini sorry ya, ini merupakan perjuangan hampir 70-an tahun batin Indonesia merdeka untuk apa ya, dibentuknya itu pada akhirnya ini momen ini mau untuk disahkan gitu. Jadi para profesor-profesor yang sudah meninggal bahkan sama sekali ya, ini karya mereka sih. Dan ya contoh gitu. Dua itulah, tentang masyarakat adat, kemudian tentang poligami
yang menyesuaikan dengan kearifan lokal yang ada di
exactly,
negara kita lah ya.
Exactly gitu. Itu loh yang menyesuaikan kearifan lokal. Dan banyak banget sih sebenarnya pasal-pasalnya, termasuk yang sekarang diributin ini. Aduh, banyak lah gitu kira-kira yang nggak sesuai dengan budaya Indonesia gitu. Contohnya
gue kira nanti ini loh kayak apa, kalau misalnya kita nonton film-film tentang pengacara di Amerika gitu kan, itu kan gaya sidangnya sangat berbeda kan ya, dengan gaya sidang di Indonesia ya. Kalau waktu dulu kita disiarin yang masalah sidang apa Vietnam Coffee itu ya. Itu kan sama sekali gue kira ketika nanti itu dirubah, gaya kita bersidang itu akan kayak di Amerika gitu, bahwa ada jurinya, terus si pengacaranya menanya-nanyakan saksi, terus jaksa penuntutnya juga nanyain saksi gitu-gitu.
Itu ada yang lagi bisa, loh, itu yang namanya undang-undang untuk itu untuk hukum acara lagi, berbeda lagi. Ini kan KUHP, itu ada lagi namanya hukum acara pidana. Kan sama aja, itu kayaknya nggak terlalu dirubah sih. Karena sama aja sih, itu ngikuti masih gaya Belanda sih kita. Sama.
Enggak, karena kalau kayak nonton film tentang pengacara di Amerika kan, persidangan mereka luas tuh, yang bener-bener lu bertarungnya tuh dari pertanyaan lu ke saksi gitu.
Iya,
gimana saksinya satu, jaksa menanyakan dan coba dipatahkan oleh pengacara. Gue pikir sampai segitu.
Enggak sih. Nah, itu menurut gue tuh.
Tapi gue jadi ngerti sih kenapa.
Ya itu menurut gue. Jadi ada positif negatifnya. Tadi positifnya gue bahwa gue setuju ini untuk disahkan karena emang nggak sesuai dengan konten lokal tadi, local wisdomnya kita gitu, ada beberapa poin dengan ada RUKHP ini dia semakin banyak apa ya menyesuaikan dengan yang ada. Tapi negatifnya memang ngapain sih cepet-cepet, ngapain sih buru-buru, satu. Kemudian kedua, lah ngapain sih diam-diam aja nggak ada sosialisasi atau lempar dulu ke masyarakat dan sebagainya. Dan juga ada beberapa pasal karet yang nyeleneh-nyeleneh gitu sih, yang sebenarnya ini bisa dibicarakan lagi dengan multi tafsir. Tapi memang bagaimanapun, yang namanya undang-undang itu sangat jarang sih yang dia tafsirannya tunggal, mesti multi tafsir. Apalagi namanya pengacara pasti membela kliennya, sedangkan jaksa pasti penyerang kliennya itu gitu sih. Jadi selalu ada dua sisi sih. Itu menurut gue, menurut lu gimana?
Nah, kalau gue sih, gue tidak mengerti masalah sistem hukum lah ya, tata hukum dan lain-lain gitu. Kalau gue simply as ya, berdasarkan yang gue baca ada banyak itu tadi pasal-pasal yang karet lah atau pasal-pasal yang kira-kira bisa menghalangi hak-hak kita gitulah sebagai manusia. Ya, terus ini gue kutip dari ini ya, ada Tirto, tirto.id, judul beritanya itu daftar pasal kontroversial. Kenapa emang kalau Tirto?
Ya kemarin kan Tirto kan baru kena gara-gara mereka si, aduh siapa sih yang punya buku Li Zingwang, apa sih Li Zingwang itu, dia kena tuntut dia kan.
Oke, lanjut. Li Zingwang.
Lanjut.
Yang sutradara ya.
Iya, betul.
Daftar pasal kontroversial dan bermasalah dalam RKUHP. Karena gimana ya, menurut gue salah satu source berita yang sekarang gue baca dan bisa dipercaya itu ini. Menurut gue.
Tirto ya.
Karena kalau gue baca Detik, iya. Karena kalau menurut gue baca Detik, isinya adalah misalnya, Intip gaya ini sedang kuliner gitu. Itu kan gak penting, gak ada hubungannya gitu.
Tapi gua Tirto itu kan percaya. Mantannya Detik kan, lu tahu ya, tapi itu ya.
Gue gak tahu itu, gue gak tahu.
Iya, orang-orang.
Gue gak tahu, tapi menurut gue, menurut gue mereka mengulas beritanya cukup bernas lah ya. Nah, di artikel ini ada beberapa pasal. Salah satunya itu adalah kayak pasal 604 tentang korupsi. Di tulisannya ini, di RKUHP dilengkapi hukuman yang lebih ringan dibanding UU Tipikor nomor 31 tahun 99. Kalau di pasal 604 RKUHP disebutkan seorang koruptor dihukum minimal penjara 2 tahun dan minimal denda 10 juta. Sementara dalam pasal 2 UU Tipikor yang memiliki rumusan sama, penjara minimal 4 tahun dan denda minimal 1 miliar. Gua enggak setuju. Kenapa koruptor itu harus dihukum lebih ringan di RKUHP yang baru? Gua hanya sesimpel itu aja sih. Maksud gua kayak come on lah, dia koruptor gitu, kenapa mau direndahkan gitu hukumannya, dikurangi gitu. Terus ada satu pasal lagi yang...
Itu gue setuju loh, Yater, itu. Gue itu karet, pasal karet juga sih.
Nah, itu maksud gue.
Mungkin dia maksud in the name gua, of anggaran kali ya, tapi aduh ayolah gitu sih. Mungkin dia in the name of anggaran sama pengembalian duitnya lebih dia penting kan. Menurut gue sih latar belakangnya itu, tapi gue gak setuju sih. Terus lanjut.
Nah, terus... Pasal 218 dan 220 tentang penghinaan presiden. Ini mungkin salah satu yang gue gak setuju juga. Di sini dibilang pasal ini dianggap bermasalah karena dalam draft RKUHP pasal 218-219 tentang penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Gitu. Pasal 218, setiap orang yang dianggap menyerang kehormatan presiden dan wakil presiden bisa dipidana maksimal 3,5 tahun atau denda 150 juta. Terus pasal 219-nya, setiap orang yang menyiarkan, pertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar yang dianggap menyerang kehormatan dan martabat presiden dan wakil presiden depan publik, terancam hukuman paling lama 4 tahun. Sedangkan pasal 220 menegaskan perbuatan itu baru menjadi delik apabila ada aduan dari presiden atau wakil presiden.
Itu dia.
Nah, correct me if I'm wrong deh. Berarti di 220-nya, kalau bukan presiden dan wakil presiden yang menjadikan itu delik aduan, 218 sama 219-nya nggak berlaku kan?
Nggak berlaku, itu absolut dia. Hanya berarti, langsung oleh presiden atau wakil presiden.
Berarti ketika yang mengajukan keberatan presiden langsung, kan sekarang banyak nih fans grupnya
iya,
Pak Jokowi nih, dengan nama organisasi apa.
Iya, gitu. Fans group.
Iya nggak sih? UITE lah gitu kan, kan mereka sering pakai itu. Nah, tapi gue tetap gak setuju karena menurut gue adalah menurut gue penghinaan itu bias, menyerang kehormatan itu gak ada parameternya kali ya menurut gue. Ya gitu sih menurut gue, dan maksud gue, tapi agak sulit ya. Tapi kalau gue membandingin misalnya kayak ke Amerika ya, mereka kan memang dilindungi oleh, gue gak tahu deh, kayak
freedom,
kebebasan berbicara itu freedom of speech itu first amendment atau amandemen keberapa lah. Mereka kan bisa menggambarkan Presiden Trump sebagai apa.
Lebih bebas gitu, mereka.
Dan tidak di ini. Lebih bebas. Nah, gue kalau misalnya ini diberlakukan, gue mungkin juga udah kena, men. Karena gue dulu cukup sering menginiin Bapak Presiden SBY gitu. Cukup sering gue ceng-cengin gitu. Dan sebenarnya kan kadang-kadang kan ya gimana ya maksud gue. Batasan, kayak misalnya nih, Tempo nih. Cover Tempo yang baru kan agak bermasalah,
agak bermasalah
nih, yang dia menggambarkan siluet Pak Jokowi, hidungnya panjang gitu karena menyerupai Pinocchio. Nah, batasan antara itu sudah menyerang kehormatan apa enggak kan gak ada tolak ukurnya gitu. Menurut gua ya. Jadi itu tuh apa ya, lu mengukur suara sebuah perasaan itu buat gua agak sulit.
Gitu.
Jadi gua di situ gua kurang setuju.
Ya, tapi memang ada pengecualiannya sih itu. Dia pengecualiannya, seingat gue deh selanjutnya. Nih, pengecualian itu dia apabila tidak dia tidak menjadi pidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri gitu sih. Jadi memang hati-hati sih sekarang. Tapi memang itu yang masuk dan dilakukan untuk kepentingan umum itu untuk melindungi kepentingan masyarakat banyak sih ya. Kemudian banyak yang juga kan melalui hak ekspresi dan hak berdemokrasi. Nah, tapi karet juga sih, karet juga gitu. Kalau misalnya presidennya nggak Jokowi nih, kok Jokowi kan nggak dia nggak dia nggak rese sih menurut gue. Maksudku dia dibuat hidung sepanjang itu, dia nggak ada ngadu kan, dia nggak ada curhat kan, seperti
dia tidak ada komen,
nggak buat lagu kan dia bilang, kan dia nggak buat lagu dong gara-gara itu.
Seperti siapa nih,
nggak tahu gue.
Ayo lah. Kalau udah berlaku ini kan lo bisa kena juga. Yeah, karena gue cukup sering gue ngeceng-cengin itu. Gitu. Nah maksud gue akhirnya yang bermasalah dengan Koran Tempo itu kan ada organisasinya yang mereka organisasi Pak Jokowi lah.
Yeah.
Yang akhirnya mau bikin laporan dan pasalnya UU ITE itu juga gue belum baca tapi banyak orang bilang itu karet. Nah terus masalah gelandangan.
Yeah.
Pasal 432 menjelaskan bahwa setiap orang yang bergelandang di jalan atau tempat umum mengganggu ketertiban dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 1 atau denda Rp 1 juta gitu. Nah, maksud gua kan hal ini dianggap berseberangan dengan UUD 45 menyatakan fakir miskin dan anak terlantar di pilihan negara.
Yeah.
Jadi kondisinya adalah ketika lu jadi gelandangan lu didenda, tapi ketika lu jadi koruptor lu dipermudah gitu hidupnya kan. Something wrong ya menurut gua. Gitu. Terus di sini di artikel terakhir masalah unggas sih. Setiap orang membiarkan unggas yang diternaknya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang lain dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 2. Gua enggak tahu deh, gua enggak bisa menerjemahkan itu. Nah, itu maksud gua. Tapi kalau maksud gue, kalau buat gua,
yeah,
kenapa ini gua tidak setuju ada pasal-pasal itu gitu menurut gua sih.
Isi
pasal yang ngawang yang abu-abu lah ya gitu.
Abu-abu agak, sih, iya.
Agak berbahaya gitu kan. Dan kesannya kan apa, jangan-jangan nanti ketika kita mengkritik Bapak Presiden gitu atas kinerjanya bisa dianggap terus mencederai kehormatan? Ya enggak? Terus gimana? Kan nggak ada prasyarat ya tuh yang dianggap mencederai kehormatan tuh apa?
Walaupun
apa,
memang deliknya kan absolut juga. Ketika presiden takutnya nih kalau presidennya bukan Jokowi, misalnya siapa gitu ya. Kemudian dia orangnya sensitif banget, ngadu kan repot memang itu. Kan. Gitu
nah,
sih.
Akhirnya kalau itu kan repot, nggak mungkin dong.
Iya, iya.
Nah, itu sih menurut gua. Di situ gua kurang setujunya.
Tapi kalau
misalnya gimana?
Lu tadi yang unggas sama siapa yang gelandangan tadi ya? Gua bukan ngomong counter sih, tapi gua maksudnya bandingin aja bahwa itu sebenarnya sudah ada di KUHP yang lama gitu loh bro. Yang unggas tuh. Jadi kalau di KUHP yang lama pun sudah ada seperti itu, bahwa sejatinya itu bukan norma hukum yang baru di pasal 278 tuh yang saat ini ada itu ya. Dia tuh mengatur pidana denda bagi orang yang membiarkan unggasnya berjalan di tanah orang lain yang sudah ditaburi benih gitu. Jadi ya kenapa sekarang dipersoalkan? Itu dari dulu juga ada. Sama juga yang gelandangan. Jadi dari KUHP, sekarang yang berlaku saat ini pun perbuatan menggelandang tuh dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3-6 bulan gitu loh. Jadi mereka semacam instead lu dikurung, ya lu bayar 1 juta dendanya gitu sih. Jadi sebenarnya sudah berlaku juga, sudah ada di KUHP yang berlaku sekarang.
Sudah ada di KUHP sebelum yang berlaku ya.
Tapi daripada denda kurungan, mungkin menghabiskan anggaran negara, bikin menemenuhin ini aja, penjara aja kan. Ya jadi single dibuat dalam bentuk 1 juta. Gitu. Tapi itu pun nggak semua perbuatan menggelandang itu dikenakan pidana. Hanya yang
mengganggu ketertiban
aja sih. Gitu. Dan itu pun paling banyak 1 juta. Ya maksud gue kontroversial karena itu balik lagi sih, karena aku pun masih belajar ya, karena belum baca seluruhnya. 600 coy, banyak banget kan. Gitu sih.
Iya. Nah, tapi itu jadi isu yang menarik gak sih di perkuliahan lo gitu, Sar?
Karena ini baru dihebohkan minggu ini, dan kami libur selama 2 minggu karena asap.
Jadi belum ya?
Belum di kelas, tapi as WA group.
Di grup.
Udah rame sih. Maksudnya, ini gimana nih? Ya pasti ada yang negatif, ada yang positif gitu. Dan ini karet. Apalagi kita banyak pengacara kan, gitu kan. Jadi kalau ya
LSM. Nah, maksud gue keberatannya itu di pasal itu. Masalah penghinaan presiden sama pengurangan hukuman untuk koruptor.
Iya sih.
Ya, walaupun di 7 desakan itu gue banyak juga sih ya. Misalnya kayak kebakaran hutan gitu. Misalnya. atau apa yang yang gue juga tidak setuju gitu, dan gue mendukung desakan itu gitu menurut gue.
Iya.
Ya seperti itulah. Tapi maksud gue dengan ngobrol sama lo yang minimal lo bersinggungan dengan dunia hukum sih, gue jadi mengerti lebih baik gitu. Ya,
yang karet lagi, yang bahaya tuh yang itu tuh bro, yang sering bilang kalau orang dia perkosa, kemudian dia hamil, ketika dia menggugurkan kehamilannya, maka dia akan di
nggak boleh aborsi, ya?
Aborsi. Itu tuh memang itu karet banget sih. Gue juga bingung ini maksudnya gimana sih nih? Masa dia nggak boleh gugurin?
Yang aborsi ada nih, aborsi pasal 251, 470 sama 472.
Iya, itu karet
tindakan
banget.
Tindakan pidana aborsi dengan tanpa pengecualian juga dinilai dapat mengkriminalisasi perempuan korban pemerkosaan. Selain itu petugas medis yang membantu aborsi juga terancam dipidana. Itu ini juga jadi ini ya, apa kayak heboh juga tuh ya maksud gue. Sih. Jadi sorotan aktivis-aktivis perempuan kan.
Iya,
sebenarnya ada satu pasal juga nih.
Apa tuh?
Bukan pasal perzinahan. Cuman
karena
di Tirto ini mungkin hanya intisari inti-intinya saja ya, resumnya aja, jadi gue nggak berani menyebutkannya gitu sih karena agak gue masih kurang paham di artikel Tirto ini gitu.
Iya sih,
kalau gue sih,
tapi memang kalau perzinahan itu jika ada pengaduan sih dari suami istri orang tua, tapi emang repotnya kalau misalnya orang tuanya nggak seneng, mertuanya nggak seneng, terus dia gaduh-gaduhkan kan capek gitu loh.
Nah, maksudnya repot. Berarti tidak ada tindakan perzinahan tapi dilakukan aduan gitu ya maksudnya?
Jika ada pengaduan, tapi walaupun nanti pada akhirnya adalah pembuktian dulu sih, pembuktiannya ada apa enggak gitu sih. Tapi dia kan punya celah kan di sini kan, gitu sih. Gitu sih bro. Wah.
Terus tapi ngomong-ngomong mau shout out lagi nih. Jadi ada podcast namanya Asumsi ya. Lu bisa dengerin. Jadi di dua podcast, ini akan menarik buat lu sebagai mahasiswa hukum ya. Dua podcast terakhirnya Asumsi itu membahas masalah RKUHP ini.
Keren.
Bersama Rahayu Saraswati itu, gua rasa lu tahu ya, dari Gerindra.
Tahu ya. Ya.
Dia itu anggota DPR Gerindra 2014-2019. Terus yang sekarang ini, yang dia terbit Selasa kemarin itu bahas masalah RUU yang UU KPK.
KPK, oke.
Gitu.
Gua bakal makan tuh besok.
Sama ya. YLBHI deh kalau nggak salah. Karena gue dengerin itu, jadi gue gue tahu. Termasuk si yang waktu era KUHP ini, Rahayu Saraswati itu bilang begini. Untuk pengajuan UU, kebetulan tadi gue udah googling juga ya, gue dapat dari Hukum Online. Jadi kan harus ada kerjasama antara pemerintah dengan DPR. Kan gitu, ya nggak sih?
Iya,
jadi,
betul.
DPR yang mengajukan, pemerintah juga kan bisa presiden, kalau nggak salah review. Bisa presiden langsung atau presiden mengajukan wakilnya.
Betul.
dalam menunjuk wakil dalam kasus ini Kementerian Hukum dan HAM ya, Bapak Yasona ya. Ya. Nah itu yang bikin gue sedikit agak kurang pas adalah kalau misalnya Bapak Presiden itu tidak setuju gitu dengan isinya, ya harusnya jangan ditunjuk dulu wakilnya untuk membahas ini. Menurut gue gitu, Sar. Ini opini gue ya. Kan jadi kasusnya sama kayak KPK deh kemarin. Ketika sudah ditunjuk bahwa yang mewakili adalah menteri ini dan menteri ini, baru Bapak Presiden memberikan, saya punya 4 poin untuk diperhatikan gitu. Saya tidak mau begini-begini. Ya kalau emang gak setuju ya dilihat aja dulu gitu. Poinnya mengandung hal yang tidak disetujui gak? Kalau tidak disetujui ya jangan tunjuk perwakilan untuk mewakili pemerintahan. Menurut gue simple as that sih, karena biar gimana pun kan ya Bapak Presiden sebagai kepala negara, dan kalau nggak salah ini undang-undangnya itu kan akan disahkan antara DPR dengan Presiden ketika DPR dan Presiden sudah menemui kata sepakat. Nah itu Ibu Rahayu Saraswati itu juga bilang gitu. Ada pemerintah juga ikut ambil bagian dalam perancangan UU itu gitu, dia bilang.
Ya,
tapi yang dia bilang itu juga most likely sama kayak yang lu bilang sih, kenapa perlu diubah, kenapa perlu ini gitu. Makanya ya bagus, dua episode itu bagus dari Asumsi, lu harus dengerin sih.
Oke.
Dan buat teman-teman yang dengerin biar lebih tahu,
besok bakal gue denger. Tapi yang bagi gue ya, pembuatan undang-undang itu memang memakan waktu yang panjang ya, prosesnya pun panjang dan melibatkan banyak orang harusnya ya. Tapi memang ketika itu sudah dibuat menjadi undang-undang, ya kita memang harus tunduk pada itu. Jadi memang ketika dia seperti sekarang si RI1 Pak Jokowi, dia sudah bilang silahkan lanjutkan pembicaraannya, kita setuju untuk membahas, akan sangat sulit memang untuk nantinya merubah ataupun menghapus ataupun merevisi kembali undang-undang itu akan butuh proses yang panjang karena akan menyangkut kepentingan. Jadi emang kalau memang mau oh memang nggak suka misalnya ya, misalnya mahasiswa ataupun siapapun ini elemen masyarakat yang memang nge-stop jenis undang-undang yang sekarang mau disahkan itu, ya emang sekarang sih saatnya gitu loh. Emang sekarang sih saatnya, jangan sampai
itu maksud
ketok
gue
palu.
Sih. Iya, karena ketika udah ketok palu dan baru dibilang itu kan kurang pas ya.
Prosesnya panjang, iya.
Gitu.
Gitu sih. Keren nih, sudah menit ke 50. Tapi tadi banyak potong-potong ya. Jadi
iya, banyak potong-potongnya.
Pas banget.
Terus terakhir. Kita udah mau nutup belum sih, Sar?
Tadi terakhir doang, lanjut aja.
Ah ya. Jadi yang gue suka juga adalah kayak respon pemerintah. Dalam hal ini Pemda kali ya. Jadi gue ada lihat Pak Ganjar Pranowo, ya Pak Ganjar Pranowo ya namanya ya. Selaku Gubernur Jawa Tengah itu, ada video dia akhirnya dia orasi naik ke atas gitu. Itu bagus, itu keren sih. Dia akhirnya orasi bahwa ya dia bilang, saya sudah menyiapkan tempat buat mau berdialog, silakan gitu. Gue nonton tuh videonya di Twitter, video-video pendeknya. Dia mau, iya, dia menemui mahasiswa. Dia menemui mahasiswa, dia naik. Terus di Pemda DKI juga ya, Pak Anies Baswedan itu melalui Dinas Kesehatannya hari ini mengeluarkan surat bahwa rumah sakit-rumah sakit di Jakarta ada listnya di surat tersebut. Dapat dijadikan rumah sakit rujukan untuk para korban aksi massa di 2 hari kemarin. Seluruh biaya ditanggung oleh Pemda DKI. Itu juga good gesture ya, menurut gue.
Keren,
gitu.
Tuh,
jadi
keren.
Gue apresiasi banget sih. Keren, maksudnya ya, ya begitulah gitu.
Iya. Ini bukan masalah gitu, memihak siapa-siapa, tapi ini ya.
Bukan. Ini masalah respon ya kita sebagai masyarakat.
Iya, lu bagian dari masyarakat.
Apa? Iya, kita sebagai masyarakat, mereka sebagai pemerintah ya, pemerintah daerah dalam hal ini. Gue suka banget sih responnya mereka gitu.
Keren tuh, gue baru tahu.
Ganjar dengan Pak Anies.
Gue apresiasi juga tuh kalau tahu
Twitter,
itu.
Bro. Iya, banyak kayak gitu.
Itu deh. Mudah-mudahan tuntutan mahasiswa kemudian bukan kepentingan negara dan juga legislasi juga dapat jalan tengahnya lah ya, itu sih harapan kita ya. Kemudian aksi,
ya mudah-mudahan lah.
Kita mendukung banget nih aksi mahasiswa yang sekarang ini, mudah-mudahan nggak sampai ricuh ya, mudah-mudahan pada lainnya atau koridor yang benar gitu sih, dan mudah-mudahan semuanya ini berguna untuk pembelajaran berbangsa yang lebih baik kali ya di Indonesia, bro ya.
Iya.
Sip.
Ya gitulah.
Oke.
Dan semoga juga obrolan kita ini jadi ini ya, Sar ya. Kayak bisa jadi bisa jadi panduan buat teman-teman yang masih bertanya-tanya, ini anak-anak ini kenapa sih demo? Karena masih ada, Sar. Ada beberapa teman gue yang apain sih mahasiswa gitu. Sementara gue dan teman gue yang enggak ya, yang ini kita harus dukung nih. Emang kenapa sih, kenapa kita harus dukung gitu?
Oh, ada juga
gitu
ya.
Itu sih.
Gue pengen kuliahin
ada juga
orang.
Kayak gitu.
Sombong banget gue.
Hah?
Gue pengen kuliahin orang.
Dan itu anak muda. Kalau orang tua gue, kalau ibu gue kan, ini ada nih dari WhatsApp grup begini-begini. Ini mahasiswa bodoh ya. Gue cuma bilang,
ya,
untuk yang kali ini mahasiswa begini, jangan percayalah grup. Ya namanya grup orang tua, Sar.
Iya.
Ngerti kan?
Iya.
Gitu. Tapi ada teman yang masih sepantaran kita juga. Apain sih mahasiswa itu? Gitu. Terus gue yang sama teman gue yang tahu, enggak, ini kita harus dukung, ini harus dukung. Gitu. Ini harus kita dukung ya, gitu.
Kita nggak tahu sih, itu pilihan dia sih. Yang penting jangan skeptis sih, gitu sih. Karena one day juga itu akan berpengaruh kepada lu semua, kita semua, gitu kan. However.
Tapi maksud gue, dia itu bertanya karena dia nggak tahu, Sa. Sebenarnya mereka tuh ngapain, gitu. Pokoknya,
that's why. Bukan nyinyir ya,
gitu.
Bukan nyinyir ya.
Ngapain sih demo-demo, gitu. Bukannya pada belajar lah. Ya enggak nih juga, ada substansinya.
Ini pembelajaran, coy.
Nah, substansinya itu yang
belajar di lapangan nih, bener.
Iya, dan substansi itu yang mereka nggak tahu. Kenapa sih mereka akhirnya turun ke jalan? Itu ya, mudah-mudahan dengan podcast ini ada pencerahan lah buat rekan-rekan kita yang mungkin pengen tahu. Sebenarnya apa sih yang jadi bahasannya mahasiswa itu sebagai
kenapa
turun ke jalan?
Mesti
walaupun
demo,
tidak mendalam, gitu. Tapi cukup ya.
Pas udah bilang, jadi pembahasan kita kali ini cuma secuil banget dari yang dituntutan mahasiswa gitu. Yang penting kita mau apresiasi aksi mahasiswa ini kurang lebihnya seperti apa, apresiasi apa yang tidak apresiasi apa. Kemudian kita mohon maaf kalau misalnya ada beberapa hal yang nggak sesuai it's okay, berbeda pendapat nggak masalah gitu ya. Gitu. Kemudian kita mau maaf juga kalau misalnya kurang dalam menggali karena keterbatasan waktu, keterbatasan kita juga apa ya, cari resource dan sebagainya gitu. Dan mungkin kita cuma bahas sedikit banget masalah RUKUHP karena pasal-pasal karetnya sebenarnya banyak. Kita cuma bahas tadi cuma 5 atau 6 kali bro ya. Lagi-lagi karena waktu.
Dan itu pun cuman resumenya doang yang gue baca dari artikel gitu.
Dan karena kalau ternyata lu gak tahu belakangnya apa kan, dibalik dia pengecualian sebagai panjangnya. Intinya mudah-mudahan kita bisa baca-baca dan baca lagi gitu ya. Kemudian jangan skeptis dengan kondisi negara, jangan skeptis cuma untuk tuntut-tuntut tapi gak mau baca gitu ya. Mudah-mudahan ya kita bisa menularkan lah untuk lebih tahu lagi dan baca lagi. Gitu kali bro ya.
Iya. Oke. Dan itulah respect buat mahasiswa, buat anak-anak STM, buat ketua DPR yang juga sempat turun kan, Pak Bamsud gitu, dan ya segala aparat yang bikin suasana kondusif selama ini. Semoga semuanya berjalan baik-baik saja lah.
Sip, ya harapan kita itu. Oke deh, dulu udah menyampaikan kata-kata penutup dengan cukup bro. Jadi demikian pasal 10 tentang aksi mahasiswa dan juga polemik RUKUHP ya, bisa sampaikan. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan rekan-rekan. Kita jumpa lagi di pasal selanjutnya. Bye.
Bye-bye.